Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Socijalni govor crkve koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. U prošloj emisiji razgovarali smo o nekim načelima međunarodnih odnosa u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu. Nažalost, ratna drama se nastavlja s vrlo teško predvidivim ishodima. Za to vrijeme u Hrvatskoj smo svjedoci različitih političkih pojavnosti, od kojih ponajviše upada u oči krajnje neprimjerena, nepristojna i uvredljiva komunikacija među čelnim i najodgovornijim ljudima u našoj zemlji. U ovoj našoj emisiji o temeljnim načelima socijalnog nauka crkve često podsjećamo da je poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe stvorene, kako nas biblijska vjera uči na sliku i priliku Božju, prvo i najvažnije načelo iz kojega se onda izvode sva druga načela. Uz to često ističemo temeljnu svrhu političkog djelovanja u službi zajednice i općega dobra. Stoga ćemo upravo u toj perspektivi pokušati promišljati danas o spomenutoj neprikladnoj komunikaciji koja će nam zapravo biti samo povod za naš večerašnji razgovor. Naš gost večeras je izvanredni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Dragan Bagić. Profesore Bagiću, dobro nam došli u emisiju Socijalni govor crkve.
Hvala, bolje vas našao, dobro večer svima.
Hvala vam evo što ste se odazvali našem pozivu, što ste izdvojili evo vremena za ovu našu emisiju. Pa na početku ću vas evo osobno priupitati, kako vi osobno kao sociolog gledate na ovu komunikaciju predsjednika i premijera, gdje se, evo, mora priznati da na neki način predsjednik prednjači i na neki način daje tempo cijeloj toj raspravi?
Pa, mislim da je svakom promatraču jasno da je ta komunikacija već duže vrijeme izvan nekih, ajmo tako reći, čak i za Hrvatsku uobičajenih okvira javne komunikacije. Svakako mislim da je izlazi izvan okvira pristojne, prihvatljive komunikacije u svakom smislu, ali što je još važnije, ona je, nisam siguran da je uopće produktivna za bilo kakvo rješavanje eventualnih sporova koje stoje u pozadini. Dapače, čak bi tu iznio jednu tezu koja možda nije toliko prisutna u javnosti, a to je da u tim raspravama koje zadnjih godinu ili nešto vode predsjednik i premijer, ima čak nekih vrlo ozbiljnih tema, ima ozbiljnih teza, teza koje se dotiču, rekao bi, same naravi srži hrvatskog društva, nekih temeljnih prijepora o hrvatskom društvu. Tako da, za razliku od mnogih nekih polemika, sukoba, koje smo možda gledali u prethodnim godinama, koji iza sebe nisu možda doticali izravno neka važna pitanja, moje dojam da ove njihove svađe i prepucavanja dotiču doista neka važna pitanja. To nije isprazna scenska svađa samo zato da bi se pridobila pozornost. Ja čitam nekako da u pozadini stoje neke važne stvari, neke važna pitanja koja mislim da doista mi u hrvatskom društvu trebamo raspraviti. Tako da, kažem, ta njihova prepucavanja su specifična po tome, dakle, što se tiču sadržajno važnih stvari, ali je u stilu, u načinu kako se vodi, apsolutno izvan svih prihvatljivih okvira, i što više, čini mi se da upravo taj stil, taj način kako se ta polemika vodi, onemogućava da se shvati, prodre u bit te polemike, koja, kažem, nije marginalna, nije nevažna, nije trivialna, nego se doista radi o nekim važnim pitanjima, i to je ono što, kako bi rekao, što mene i kao sociologa nekako frustrira u ovoj situaciji, jer možda napokon imamo neke ljude koji su u stanju otvoriti pitanja, čak i bez rukavica, oštro ući u neke rasprave, ali način kako to radi zapravo možda kvari tu priliku koju svi skupa kao društvo imamo da ta pitanja raspravimo i tim je ta stvar gora.
Upravo tako. Dakle, na neki način forma je pojela sadržaj.
Tako je.
Sadržaj nije zabaciti, nipošto, i to se doista može čuti s različitih strana, da se otvaraju neka vrlo, vrlo važna pitanja, ali jako frustrira. I gotovo nam se moramo čuditi, zar je moguće da to ne vide, da takva komunikacija ne vodi nikamo zapravo. I nekad se zapravo čini da su političari usmjereni samo na neki način na sebe i na neke svoje odnose i kao da su zapravo sami u toj nekoj areni i ne primjećuju zapravo one koji su im dali povjerenje i za čiji boljitak zapravo trebaju raditi.
Svakako za političara se može često reći to, dakle izrečita tvrdnja da su fokusirani na vlastite neke pozicije, interese, prvenstveno na svoje međusobno pozicioniranje u nekoj političkoj areni, za dobivanje pozornosti u medijskom političkom prostoru i to najčešće, kako bih rekao, to je i razumljivo, jer to je posao politike, oni dobrim dijelom bez toga ne mogu, jel vi bez osvajanja pažnje, bez osvajanja prostora u medijskom prostoru, ali i općenito nekako pažnje birača i društva, ne možete uopće doći u priliku da provodite neki sadržaj, neku svoju politiku. Tako da borba za taj prostor je nužna stvar. Možda je, nam se ne sviđa, jeli, nama kao promatračima i biračima, ali ona je nužan dio igre, jer da biste došli u priliku da, a to znači na vlast, jel, u neku poziciju vlasti, da provodite neku svoju politiku, do koje vam je možda doista stalo, morate doista se služiti tim politikanskim trikovima. Jel? I to je taj jedan kvaka, jel bi rekli, koja tu postoji, da ne možemo bez toga. Ali je pitanje granice i mjere. To je ono što mislim da ovdje imamo problem.
Ali profesore, nije li upravo taj dio politike, rekao bih, cijeli taj background koji se stvara recimo u predizbornim kampanjama, tu su i nekakve ankete, tu su nekakvi oglasi, tu je puno toga, rekao bih, što je doista mašinerija jedna koja zapravo na neki način, htjeli mi to priznati ili ne, ali stvara jedno manipulativno ozračje. Dakle, svi se trude sebe prikazati na najbolji mogući način. I oni što nije baš bijelo, što je crno, želi se prikazati u jednom što boljem svjetlu. I zapravo, svo vrijeme se borimo s nekakvim opsjenama, rekao bih. Tu su naravno mediji, tu su sad još društvene mreže, dakle, toliko tih kanala komunikacije i tako dalje. Koliko je zapravo sad tu bitno poraditi upravo na tome? Kako očistiti tu političku srž, rekao bih, od svih tih dodatnih stvari koje zamagljuju pogled.
To svakako nije lako, jel? Čini mi se da živimo u eri u kojoj taj, kako ste rekli, manipulativni aspekt jača ga baš zbog ovih stvari koje ste spomenuli, recimo društvene mreže, koje zapravo omogućavaju ljudima koji imaju određeni novac i znanje da doista vrlo usmjereno, partikularno ljude bombardiraju određenom vrstom samo vijesti, informacija, poruka i na taj način zatvaraju njihov pogled na pojedine teme i tu nažalost taj proces i društvene mreže tu igraju dosta važnu, po meni negativnu ulogu i to na više razina, jer kažem, omogućavaju tu situaciju da ste vi zapravo izloženi samo jednoj vrsti poruka. Te poruke upravo su dizajnirane na način da budu agresivnije, da zapravo mobiliziraju ljude, da ih angažiraju, da zahtijevaju ove nekakve klikove, lajkove i tako dalje. I sama ta tehnologija nas nekako gura u jednu radikalizaciju politike, radikalizaciju svakako stila, tona i načina komunikacije, jer potrebno je privući pažnju i potrebno je održati pažnju, a održat ćete pažnju tako da stalno na neki način dižete tu tenziju i taj tonus tih poruka koje se šalju. I tu mislim da imamo problema, bez obzira što su bile vrlo izražene brojne kritike tradicionalnih mainstream medija. Ja sam možda po tome jedan tradicionalist, ja mislim da je za politiku bilo zdravije dok ste imali manji broj mainstream medija koji su bili ipak morali držati neku razinu profesionalnih standarda, održati osigurati neku razinu pluralizma i tako dalje. Bojim se da razvoj medijske scene potpomognute razvojem društvenih mreža i sve većom ulogom njihovom u našoj informiranju i konzumaciji tih javnih sadržaja nas vodi prema tom, to se postoje ali u teoriji i istraživanjima već dobro poznate, te echo chambers, odnosno sobe koje odjekuju, gdje zapravo mi slušamo stalno iste tonove koje se samo sve više pojačavaju, umjesto da o pojedinim pitanjima čujemo i disonantne tonove, i mi svi nekako postajemo alergični na te disonantne tonove. Zapravo se sve više želimo zaštititi od tih disonantnih tonova, dakle od tih tonova koji se ne uklapaju u naša uvjerenja, i mislim da je to nešto što je izrazito opasno za demokraciju i za buduće političke procese. Pa sad da malo okrenem pilu naopako, bi mogao reći da ova svađa predsjednika i premijera možda i nije tako loša, jel, jer nas na neki način prisiljava da čujemo i disonantne tonove, jel, da ih čujemo, umjesto ovog nekog rutine neke medijske koju posredovano društvenim mrežama konzumiramo, gdje živimo u nekoj ipak zatvorenoj kućici.
Napravimo sad odmah od političara prema nama, evo recimo glasačima. Koliko je zapravo važno u svemu tome ta politička pismenost građana? Naime, znaju li oni iščitavati političke programe, iščitavati taj politički govor, i znaju li zapravo postavljati, rekao bih, i prava pitanja, prava traženja prema političarima kad oni, evo, napose u onom predizbornom vremenu žele se dodvoriti svojim glasačima?
Gledajte, svi smo mi izmanipulirani onoliko koliko dopustimo nekog da nas izmanipulira. Jel? Dakle, birači će biti zavedeni, izmanipulirani onoliko koliko to sami dopuste. E sad, kako to dopustimo? Pa dopustimo s jedne strane pasivnošću, dakle, dakle jednom pristupom svijetu politike i javnih poslova na način da se ne trudimo informirati, saslušati različite pozicije i onda zauzeti nekakav svoj stav kakav god on bio. Dakle, tu ne treba prejudicirati da je neka pozicija ispravnija ili nešto, ali naprosto birači bi trebali, građani, svako od nas bi trebao biti zainteresiran za to da uloži određeni napor da se informira o različitim pozicijama i argumentima i da sukladno svojim uvjerenjima, nekakvim iskustvima, interesima onda definira svoju poziciju i o pojedinim pitanjima, ali onda i pojedinim akterima u političkoj sferi. Bojim se da imamo dosta birača koji nisu spremni na uložiti takav angažman u naprosto vlastito informiranje i pozicioniranje o tim pitanjima. To je jedan problem. Drugi problem je rekao bi činjenica da mnogi od nas su spremni koristiti puno nekih jednostavnih simboličkih prečaca u donošenju nekih vlastitih političkih odluka. Jel? Identificiramo se sa nekim akterima, nekim političkim strankama ili nekim širim društvenim skupinama, simbolima, i onda zapravo temeljem te neke svoje identifikacije s njima vrlo pojednostavljeno procesiramo političke događaje i informacije i vrlo pojednostavljeno donosimo neke političke odluke i izbore. To je nešto što također je važno, i dio bez po meni te političke pismenosti je da na neki način shvatimo da ti prečaci, iako pojednostavljuju donošenje političkih odluka, nas zapravo često mogu dovesti u situaciju da budemo izmanipulirani. Jel? Mislim da baš u hrvatskom političkom prostoru imamo puno primjera za to. Da birači poklanjaju pažnju i glasove pojedinim političkim akterima temeljem njihove vješte manipulacije nekim simbolima i identitetom, a zapravo ti politički akteri često onda provode neke politike u praksi kad dobiju izbore koje su u biti nespojive i sa tim simbolima i identitetima i nekim implicitnim obećanjima koji daju svojim biračima. Jel? Dakle, tu imamo naprosto jedan vrlo jasan primjer, i mislim da u hrvatskom političkom prostoru ima puno birača koji su iskusili tu vrstu, kako bi rekao, razočarenja i manipuliranosti. Jel? Da su poklonili možda naivno svoj glas, svoju pažnju, svoj, dali kredit političkim akterima temeljem vrlo jednostavnih identitetskih nekakvih kriterija, a da su na kraju bili izigrani i iznevjereni baš u nekom dubinskom, svjetonazorskom smislu, u smislu nekih njihovih dubokih uvjerenja. Jel? I to je jedan od razloga zašto mislim da zapravo svi mi kao birači, kao građani, moramo biti spremni uložiti više mentalnog napora u promišljanje tih političkih procesa i donošenje političkih odluka.
Mislim da ćemo se složiti da smo mi jedna mlada demokracija, dakle evo nekih 30 godina živimo, što više se nije ni tako mlada, je li tako, više se ne možemo izvlačiti na to, ali čini mi se da još puno toga moramo naučiti i da je zapravo, a vjerujem da to i mnoga istraživanja zapravo potvrđuju, slaba politička pismenost kod nas Hrvata. I da bi na tome zapravo trebalo puno više poraditi. E sad, tko je u tom smislu pozvan poraditi na tom jednom političkom opismenjavanju naših građana? Vjerujem da ćete se složiti da bi to i same političke opcije trebale biti. Škola između ostaloga, evo nekakve intelektualne elite koje bi malo isto tako poradile na tim nekim stvarima, ako ništa, da pomognu u prepoznavanju ovih nekih stvari o kojima ste vi govorili.
Apsolutno, dakle, da će politički akteri sami raditi na tome, nisam jako uvjeren, iz jednostavnog razloga što mnogi od njih zapravo dobro plivaju u postojećoj situaciji i zapravo nije nešto što im se nužno isplati. Ali svakako...
Prostite, pa čak neki kažu da i unutar tih stranaka nema dovoljno demokracije.
To je apsolutno, tako je. Dakle, to je jedan od najvećih problema je razina demokracije, jel? Kao što jel, sve počinje iz kuće, tako je demokracija počinje iz političkih stranaka. Jel? Tako da, ovisno o razini demokracije u političkim strankama, to se prenosi na izvan. Ali, dakle, nisam siguran da su političke stranke, dakle, svakako obrazovni sustav, međutim, treba imati na umu da obrazovni sustav tu nije svemoćan. Postoje određeni krugovi nevladine organizacije u Hrvatskoj koji 10-20 godina ulažu velike napore i imaju velike inicijative u pogledu baš građanskog odgoja obrazovanja u obrazovnom sustavu i očekuju da bi uvođenje nekih takvih sadržaja moglo instant nekako riješiti stvari. Istraživanja pokazuju da tome nije tako, da te se stvari ne daju riješiti samo kroz obrazovanje. To je jedan kompleksan, ja sam i provodio istraživanja na tu temu, to je jedan kompleksan jedan sustav gdje obrazovanje ima neku ulogu, ali čak možda na jedan perfidni način, ne kroz gradivo, nego upravo kroz atmosferu škole, kulturu škole, kako funkcionira razred, škola, koje oni političko iskustvo, ajmo tako reći, ponesu i same škole. Ako imate autoritaran poredak u školi, onda je to njihovo političko iskustvo. Ako se njih u školi ne pita i nemaju prostor za artikulirati svoje mišljenje, odnosno drugačije rečeno, ako iznesu neko svoj stav pa bivaju zbog toga na neki način ušutkani, to je politička lekcija koja će oni puno više pamtiti od onog nekog gradiva koje su naučili. Jel? Tako da obrazovne institucije vrše političku socijalizaciju, ali možda više indirektno, nesvjesno, nego direktno kroz samo gradivo. Naravno, tu je i obitelj, vršnjačke skupine. Ja recimo mislim da su vršnjačke skupine tu izrazito važne, a vi faktički nemate ni jedan neki program ili aktivnost koja...
Što konkretno mislite, profesor Potina?
Dakle, ako uzmete tinejdžerske skupine, recimo, dobro, pogotovo mladića, muškaraca, tu se zapravo neka politička socijalizacija i usvajanje nekih primarnih političkih stavova događa tu. Ne ni čak ni u kući, ne čak ni u školi, nego u vršnjačkoj skupini.
A koliko, oprostite, recimo u skupini tinejdžera su ovakva nekakva politička pitanja uopće prisutna? Postoji li neka istraživanja?
Prisutna su na jedan vrlo loš način. Dakle, prisutna su kroz neke
stereotipe,
šale, fore, viceve, ali iz njih se izvode neke dugoročna politička uvjerenja. I tu imate zapravo ozbiljnih problema, a to je recimo razina koja po mom sudu ima veliki utjecaj, a recimo teško je djelovati na nju. Jel? A nije nemoguće, ali teško, ali ne pokušavamo. Jel? Javni prostor je jako važan, vi ste spomenuli intelektualce i medije i tako dalje, ja mislim da je to jako važno, ja mislim da nažalost kod nas u javnom prostoru nedostaje nekih nezavisnih aktera, ajmo ih nazvati nekakvim intelektualcima, koji bi imali neku jasniju agendu u tom smislu, jel, u nekom pozitivnom smislu, zapravo da pomognu građanima, promatračima, publici, biračima, na neki način raščisti temeljne principe. Što jest prihvatljivo, što nije prihvatljivo, di su neke granice, zašto su te granice takve kakve jesu, ne zato što ja to kažem ili što je neki autoritet, nego zato što to ima neku logiku unutar političkog sustava u kojem želimo živjeti. A ako želimo živjeti u nekakvom pluralnom demokratskom političkom sustavu, onda tu imamo neka, ajmo tako reći, pravila, načela koja se mogu definirati, a koja treba stalno ponavljati. Ima jedan autor koji se bavi teorijom i istraživanjem demokracije, koji ima jednu uzrečicu koji kaže, dakle, da su demokracije mjesta na kojima uvijek stoji znak radovi u tijeku. Dakle, nikad nije nijedna demokracija, tako je, nijedna demokracija nikad nije dovoljno stara. Zato sam digao obrve kad ste rekli u uvodu na pitanje da je naša demokracija mlada. Svaka demokracija u nekom smislu mlada, jer je to jedan, društva su živi proces, politički sustavi su živi procesi, dolaze nove generacije, mijenjaju se tehnologije, medijska okruženja, problemi kojima se bavimo, i to zahtjeva stalno neko i prilagođavanje i normi i pravila i institucija, a da se neko izvorna načela ipak očuvaju u nešto izmijenjenim okolnostima. I mislim da nam te svijesti nedostaje i rasprave o tome nam nekako nedostaje, pa da bi onda i sami birači mogli iz te rasprave zapravo izvući neke lekcije za sebe.
Hvala vam lijepa, malo ćemo predahnuti uz glazbu i vraćamo se ovom našem razgovoru.
Priznajem to sebi iskreno, da ću letjeti sa hrabrima ja, i vjetar okreće na hridil nosi me, i sad sve jasnije vidim, vrijeme je istine.
Slušate emisiju Socijalni govor crkve. Evo, povod za našu današnju temu je neprimjerena komunikacija među čelnim i najodgovornim ljudima u našoj zemlji, a gost nam je izvanredni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Dragan Bagić. Profesore Bagiću, evo, načeli smo puno toga u ovom prvom dijelu naše emisije. Ja bih ovaj drugi dio započeo zapravo s time da postoji ona jedna krilatica da su zapravo političari samo odraz jednoga društva. No, je li to uvijek tako i trebali se zapravo s time miriti na neki način?
Ja nisam ljubitelj te krilatice, niti na nekoj teorijskoj, niti na osobnoj razini. Ja mislim da, ja vjerujem da zapravo politika treba imati, je zapravo jedna plemenita, konstruktivna djelatnost, ona bi to trebala biti. Njena funkcija je na neki način stvaranje nekog reda u svijetu, jel? Bez nje, bez tog nekog institucionalnog okvira koji nas nekako zaokružuje, koja nam u ovom svakodnevnom smislu ne definira neki okvir pravila funkcioniranja, pa na kraju krajeva i postavlja mehanizme kako ćemo rješavati neke razmirice. Zapravo naša svakodnevica, naš život u društvu je bio puno kaotičniji, ali i puno nesigurniji i tako dalje. Tako da politika po svojoj naravi zapravo treba imati konstruktivnu, kreativnu ulogu i u osnovi ona to ima. Ako se maknemo od ovih nekih dnevno-političkih događaja, sukobljavanja, koja, kažem, spadaju u neku vrstu nužnoj taktike, nužnog folklora, ali koji nije sama sebi svrhom, ona to i ima. Nije ni kod nas situacija takva da kažemo da toga nema, ali u svakom slučaju ja mislim da je problem što većina naših sugrađana je prestala tako gledati na politiku. Dakle, počela ju je doista gledat kao jednu negativnu djelatnost, kao jedan zapravo neki vrstu štetne djelatnosti, bez koje kada je ne bi bilo, bi stvari bile bolje. Nije tako, dakle, bez nje ne možemo i potrebna nam je, samo moramo svi skupati se potruditi da natjeramo te političke aktere da manje stavljaju manje stavljaju naglasak na taj politički folklor. I sad ću tu poslati jednu poruku svima nama. Ako malo razmislimo, dakle, političari su vrlo racionalna bića, bez obzira što možda nam tako ne izgledaju. I oni se ponašaju, oni vrlo brzo uče i oni gledaju što radi, što donosi rezultate. Oni gledaju što kome od drugih političkih aktera je dalo rezultat. Ko je uspio temeljem čega? I oni tako uče obrasce što radi. Koji oblik političkog djelovanja donosi rezultat? Jer svi oni žele osvojiti vlast, žele biti što jači, što moćniji i gledaju kako su drugi to uspjeli. Ako mi kao birači nagrađujemo površno politikanstvo, ako nagrađujemo one koji prodaju jeftine skečeve, ako nagrađujemo one koji manipuliraju simbolima i identitetima svakog od nas, ako ih nagrađujemo na izborima, mi šaljemo svima poruku da je to ono što se isplati. Dakle, mi moramo naučiti naše političare da nije ta vid politike ono što se isplati, što donosi političke neposredne rezultate, dakle vlast, nego i moramo pokazati da neki drugi oblici politike su ono što se isplati. I dakle, to dok svi skupa kao birači ne shvatimo da svojim glasom mi faktički šaljemo poruku ne samo svom kandidatu za koje smo glasali, nego svima drugima koju vrstu ponašanja mi cijenimo i nagrađujemo, do tada ćemo im omogućiti da, zapravo ne omogućiti, nego ćemo ih poticati da rade ono što ne želimo. I mislim da je to jedna važna lekcija koju svi skupa bi nekako trebali naučiti.
Da, ali kako to uopće napraviti kad smo već spomenuli, dakle, da postoji toliko toga, toliko tih aktera koji zapravo pomažu političarima da to bude tako. I već pomalo, vjerujem da ste i vi svjesni, imam dojam da ljudi odustaju. I čak kad netko, ajmo to tako reći uvjetno, pošten, uđe u taj svijet politike, iako je to vrlo časno zanimanje u službi drugih, dakle, gdje čovjek sebe predaje za drugoga zapravo, to bi, dakle, ono što smo govorili za opće dobro, dakle, što mu je to trebalo? Kažu, što mu je to trebalo? Imao je miran, staložen život, ovako će ga sad razapeti. Tu su nekakvi mediji, tu je nekakva opozicija, suprotni politički tabor i tako dalje. Dakle, mislim da tu puno aktera treba poraditi na tome u društvu. Političari sigurno nisu, oni isto mogu tu, ali nisu oni ti koji to trebaju, ajmo reći, mijenjati tu klimu, nego svi drugi akteri, ne znam, evo, vi ste profesor na fakultetu, spominjali smo obrazovni sustav, tu su nekakve nevladine organizacije, tu su mediji, tu je crkva, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ne čini vam se da mnoštvo tih aktera, intelektualne neke elite, ja moram priznati da mi uvijek to nekako u Hrvatskoj malo nedostaje. Dakle, te jedne intelektualne elite koje će kroz taj svoj nekakav intelektualni filter, rekao bih, provući sve te neke stvari i da ih ljudi mogu čuti i rado će ih čuti i saslušati kad oni donesu nekakvu procjenu. Nego tu se uvijek čini da je zapravo problem to temeljno jedno i povjerenje prema svim tim institucijama koje smo mi. Dakle, jedan, i to su ova istraživanja, Europska studija vrednota koji je naš Katolički bogoslovni fakultet provodio zajedno sa europskim, dakle, katoličkim učilištima, da je to zapravo jedan od temeljnih problema u Hrvatskoj, da ljudi zapravo više nemaju povjerenja u te pojedine institucije i ne čini vam se da i ovakvi razgovori između predsjednika i premijera zapravo samo doprinose tome da se na neki način urušavaju institucije.
Apsolutno se slažem. Dakle, mi, jedno od najvećih problema trenutno jest to pitanje povjerenja, da vi zapravo nemate gotovo niti jednu instituciju, niti jednog aktera oko kojeg zapravo postoji neki konsenzus. Sve smo obezvrijedili. Evo, kolege Bovan i Baketa su nedavno objavili jedan znanstveni rad u kojem su zapravo pokazali upravo negativni trend povjerenja u institucije. Dakle, oni su pokazali da od negdje kraja 90-ih, dakle unatrag 20 godina, vi imate konstantan trend opadanja povjerenja građana u gotovo sve institucije i ono je sad došlo do doista vrlo niske razine, da gotovo niže ne može. Tako da je to najbolja ilustracija te teze da smo sve obezvrijedili, i to je zapravo ključno pitanje, na koji način okrenuti trend, jel? Na koji način promijeniti tu klimu. Svakako, ovo što ste rekli, mislim da sam diskurs i govor predsjednika i premijera nikako ne doprinosi tome. Ono, međutim, što gdje možemo možda naći neki sad izlaz, jest da se možda oko tih nekih važnih pitanja koja se tu postavljaju, koja njih dvojica zapravo postavljaju, probaju otvoriti neke druge linije dijaloga u kojoj sudjeluju neki drugi akteri. Dakle, da preuzmemo na neki način teme i probleme koji jesu na stolu i pokušamo o njima voditi nekakvu drugačiju vrstu dijaloga koja bi doista bila dijalog koji je utemeljen na nekim razumnim, racionalnim argumentima i unutar neke razumne, racionalne političke kulture. Ali to je možda neki put da se iz ovog stanja u kojem se nalazimo probamo napraviti neki preokret i neki probati graditi neki izlaz. Ono što treba naglasiti je da smo svi mi akteri, dakle svi mi sudjelujemo u društvenim procesima.
Imamo odgovornost
i dakle nije sve na nekom drugom tamo koje je zao loš i tako dalje, jel, sa sve institucije, svi akteri su pokvareni, svi mi imamo neku odgovornost svoju u tome i mislim da svako od nas može se uključiti u te procese na neki način i pokušati naprosto preokrenuti te trendove u nekom zdravijem smjeru.
Često se govori kako smo mi jako podijeljeno društvo. Ja osobno moram priznati, to ne doživljavam uvijek kao nešto negativno. Mislim, svi smo mi različiti i naravno gledamo drugačije na neke stvari, ali je tu jako bitan taj moment dijaloga. Dakle, otvorenosti za drugoga. Dakle, ja imam svoje stave, svoj svjetonazor i pogled na neke stvari, ali sam otvoren čuti drugoga. Evo, prije dvije emisije tu na vašem mjestu je sjedio profesor Daniel Labaš, gdje smo upravo razgovarali o dijalogu i jedna od njegovih glavnih teza je bila da zapravo jako danas nedostaje onoga što se zove slušanje drugoga. Da poslušamo jedni druge. Sad, koliko bi to možda moglo biti taj nekakav, ajmo reći, početak tog nekakvog ozdravljenja naših, ajmo reći, međuljudskih i inih političkih odnosa, da malo znamo zastati i poslušati, ali stvarno poslušati, što nam taj drugi želi reći. Jer mislim da je tu jedan od vrlo važnih problema u Hrvatskoj, ja to zovem ljepljenje etiketa. Mm-hmm. Ja sam vam zalijepio jednu etiketu, stavio sam vas u neku svoju ladicu i ne dam vam da uopće izađete iz toga. I to je nešto što je, čini mi se, kod nas jako loše i što bi trebalo zapravo mijenjati. I koliko su važni, profesore, ti nekakvi miljeji, ti nekakvi okviri za dijalog, mjesta za dijalog i evo, tko bi trebao otvarati ta mjesta, evo. I da polako zaokružimo, evo, u tom smislu vas molim.
Pa ja mislim da doista, da, naše društvo je podijeljeno, razna druga društva su podijeljena, kao što ste rekli, društva su naprosto heterogena i to je tako i to je dobro. I ono zašto je demokracija dobro jest upravo zato što je dizajnirana za da živi sa tom heterogenošću tih društava i tim različitostima. Ono što je kod nas nije dobro jest što se zapravo ta podijeljenost apsolutizirala. Ona je, dakle, imamo podijeljenost po nekim pitanjima, ali ta pitanja su onda pretvorena u univerzalna pitanja koje su odgovori na sve. Jel? Dakle, ako hoćete povedete raspravu o nekom, da li gradite neku zgradu ovdje ili ondje, na kraju završite na tim osnovnim identitetskim podjelama. Jel? Kad se povede rasprava o bilo kojem pitanju, na kraju završite u tim nekim dubokim identitetskim svjetonazorskim podjelama i to je ono što je loše. Jer, dakle, svjetonazor je treba isto biti nešto što je konstruktivno, dakle, što nam olakšava život, to vodi nas negdje, jel? Ali ne smije postati nešto što nas ograničava, što nam stvara probleme. Mi smo, čini mi se, došli u tu fazu da nam naši svjetonazori i naši identiteti počinju stvarati više problema nego što nam donose rješenja. A ona su isto funkcionalna i trebaju nam pomoći donositi rješenje, olakšava snalaženje u svijetu, u društvu, u odnosima, ali ne do te mjere da nas preuzmu u toj mjeri da nam zapravo počinju stvarati više problema. Mislim da smo mi došli u tu situaciju, pogotovo na ovom političkom javnom planu, da nas ti identiteti, ti svjetonazori nam stvaraju više problema nego što nam nude rješenja, jer se nameću kao ključni u pitanjima u kojima doista nemaju veliku ulogu ili ne bi trebali imati veliku ulogu. I u tom smislu, da, mislim da nam nedostaje tih foruma i miljeja u kojima bi ljudi različitih svjetonazora zapravo pokazali da se može voditi razumna dijalog, da se na kraju krajeva oko većine stvari, većine nekih pitanja, problema mogu složiti, dogovoriti, ili još važnije da strane koje će se formirati o pojedinom problemu nisu nužno strane koje se poklapaju sa nekim svjetonazorskim ili identitetskim pitanjima. Jel? I mislim da nam nedostaje, opet rekao bih, takvih primjera, takvih iskustava koje bi onda mogli postati neki primjeri i neka vodilja za djelovanje.
Da, evo, hvala vam lijepa, profesore, na svim ovim vašim promišljanjima. Nadam se da smo barem malo zajedno s našim slušateljima uspjeli doći do nekih zaključaka i do nekih, rekao bih, smjernica. Nije nam to temeljni cilj, ali evo, tražimo svi zajedno kako da nam svima skupa bude bolje, evo, u ovoj našoj zemlji u kojoj živimo. I moram priznati da mi je jako žao što se zapravo jako malo govori o nečemu što se zove sloga. Složnost, nekako svi bježe od toga da to spomenu uvijek, imam dojam da je to nekakav prizvuk što sad ako spomenemo, da trebamo biti složni, da složna braća kuću grade kako postaje u narodu i tako da. Zašto je tome tako? Evo, daj još s time i da s time završi.
Samo jedna misao, dakle, ja mislim da mi se zapravo relativno nalazi u jednoj dubokoj krizi kao društvo, koje jesmo svjesni, ali mislim da nismo svjesni dubine te krize. Mislim prije svega na demografsku situaciju, dakle, mislim da, iako se o tome puno govori, da nismo svjesni koliko je zapravo to ozbiljna kriza, alarmantna, tako je, i mislim da je to možda u toj nesreći, možda tu nesreću treba iskoristiti za preokretanje naprosto te trenda i atmosfere. Jel? Nažalost, čini se da bez neke nesreće teško možemo se sabrati i vidjeti, naći zajednički common ground, znači neki zajednički interes, nazivnik. Možda je to tema koja će nas silom prilika natjera da promijenimo ove naše podjele i način funkcioniranja.
Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, evo, došli smo do kraja naše današnje emisije Socijalni govor crkve. Naš gost je bio izvanredni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Dragan Bagić. Za programskim pultom bio je Adrian Vinković Ranhel, moje ime je Zvonimir Ancić. Ako Bog da, ponovno se čujemo u isto ovo vrijeme za 2 tjedna, 12. svibnja u emisiji Socijalni govor crkve. Sve vas lijepo pozdravljam i želim vam laku i ugodnu noć.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.